Пра сур'ёзныя засцярогі, калі ідзе пра спосабы раскрывання дакументаў былых спецслужбаў Польскай народнай рэспублікі на тэму духоўных, гаварыў падчас сустрэчы Польскай экуменічнай рады яе старшыня, праваслаўны архіепіскап Єремія. Распаўсюджэнне ў сродках масавай інфармацыі зместу дакументаў камуністычнай бяспекі становіцца свайго роду прысудам на дадзеную асобу. Без аб'ектыўнай праверкі верагоднасці выяўленых дакументаў, дадаў архіепіскап. Днямі польская прэса, абапіраючыся на доследах Інстытута нацыянальнай памяці, пісала пра нагляд і кантакты камуністычных спецслужбаў з іерархамі праваслаўнай цэрквы ў Польшчы. На 10 цяперашніх іерархаў аж 6 было на уліку тайных супрацоўнікаў бяспекі, у тым ліку і першы іерарх архіепіскап Сафа. Аднак, як лічыць старшыня Польскай экуменічнай рады архіепіскап Єремія, ганебныя паводзіны духоўных у некаторых выпадках не мелі месца. Паводле яго нельга замоўчваць факту занепакоенасці вернікаў хрысціянскіх цэркваў у Польшчы публічным выяўленнем некаторых дакументаў камуністычных спецслужбаў пра духоўных. Але, як заўважае Єремія, нават у такіх выпадках не паслабела сфарміраваная ў апошнія гады экуменічная салідарнасць. Вастока, Юрка Рашчынскі.